Velkommen til podcasten Aksjesladder. Mitt navn Lars Brandingen, i denne sammenheng kalt Reidaren, og med meg har jeg, som vanlig.
En som alltid Finanstilsynets søkelys, Sven Egil Larsen, også kalt Reidaren.
Og en som fikk beskjed om at han trengte ikke å stille opp på den delen, fordi han ikke i Finanstilsynets søkelys, Erlend Henriksen, også kalt Jalakongen.
Ja, og da henviser vi til at litt senere i sendingen så får vi besøk av Finanstilsynet ved Thomas Borchgrevink, som skal forklare litt om markedet og svare på mange spørsmål som vi har fått sendt inn fra lyttere. Skal vi starte, Erlend, med disclaimeren?
Ja, ikke gjør som vi sier, eller dere tror vi sier, fordi vi totalt uansvarlige.
Ja, vi ringer råd dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, ansvaret helt og holdent ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og panel og panelsgjester kan være langt, kort, direkte eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet, og vi gir altså ingen anbefalinger.
Veldig, veldig viktig. Vi gir absolutt ingen anbefalinger i dette programmet.
Absolutt ingen.
Det vil vi aldri kunne funnet på. Så nå kan dere, trenger dere ikke høre noe mer av sendingen da, FT.
Jeg vil anbefale dere å ikke gi anbefalinger, har jeg skjønt nå.
Jeg vil anbefale tilsynet å bare skru av og gå ut og nyte solen.
Det skal jeg jo rette på der, for at jeg sitter jo nå på Gran Canaria.
Granca.
Og ser ut over...
Avet.
Unnskyld.
Granca.
Altså, etter den der lille biotech-smellen i går, eller ikke smellen min, men i hvert fall unngå å ta en stor gevinst, så var det jo nesten litt fristende å gå ut og drikke litt nå og synge Granca etterpå.
Ja, ja, men jeg vet jo hvorfor du er der nede nå. For hvis du følger med på TV2 da, så har de akkurat begynt å sende fra Love Island, som da spilles inn på Granca i år. Så du, er det du som er den surprise-gjesten som kom inn i uke 3, tipper jeg?
Det er jo litt dumt å innrømme det. Jeg kjenner ikke noe
til. Har de korsett som passer til badebukser?
Tønne!
Ja, nei, men det var et merkelig sammentreff da.
Men ok, skal vi starte med å høre hva du har holdt på med i uken som har gått da, Sven?
Heldigvis er det bare en uke siden vi snakket sist, så da har jeg sånn halvveis kontroll på hva jeg har holdt på med. Og det er ikke verst bare det. Jeg har solgt alle mine norske tids, fordi jeg har kjøpt norske NTIS i stedet for, NTIS. Så jeg går fra tids til tids. Det er fordi at jeg fant ut at vilkårene for innløsninger av de warrantene da, er jo mye mer fordelaktig enn det jeg trodde. Jeg trodde det var fastpris 30% over emisjonskurs, altså 1,07. Men det er dynamisk. Du kan i juni og november du kan velge selv om du vil calle de, og da er det til NTI-kurs minus 30%, minimum 0,08 kroner og maksimum 1,07 kroner. Så tenk tilfelle der aksjekursen for eksempel står i 10 kroner, så kan du faktisk calle de til 1,07. Så den dealen ble plutselig mye svitere enn søtere enn det jeg trodde på forhånd. Så det har gjort. Jeg har solgt alle mine 0, fordi den har hatt en fin oppgang, og at denne jeg tror den eventuelle transaksjonen mellom Oddfjell og Fredriksen kommer til å ta litt tid, så det kan jo være at den faller litt tilbake i mellomtiden. Jeg har kjøpt aksjer i noe som heter Akastor. Det er sånn ventecase der du liksom venter på en arbitrasjesak, og du venter på liksom at de skal børsnotere denne her HMH-virksomheten. Og så har de litt andre ting. Men som jeg har nevnt tidligere i programmet, så er det en slags innhøstingsfase, så jeg håper at de snart begynner med den innhøstingen. Jeg synes på 11 kroner så er det en grei risk-reward. Jeg har kjøpt litt mer aksjer i Biofish Holding, forventet at det kommer melding om salg av postsmolt, er det det de holder på med, nå i mars. Hva annet har jeg gjort? Jo, jeg har satt heldigvis ikke i Ultimovax, men jeg har kjøpt litt aksjer i Photocure på forventning om en rekyl der, fordi at fall i Ultimovax skal ikke ha noen ting å si for kursen på Photocure. Nå husker jeg ikke noe mer.
Nei. Erlend, hva har du gjort på med?
Jeg kan kanskje bare nevne at når en biotech-aksje faller, så upplever väl kanske folk med andra biotech-aktier att risken är lite högre än de har lagt i egna kalkyler.
Ja, ja, ja. Jag ser den, men det är ju inte någon sån rational bak att alla de andra ska falla massa. Men jag ett fond som har väckt ned på grund av att nå tappat en massa pengar och måste sälja ut aktier, så det känner jag. Men då tror jag kanske det kommer en relativt rask rekyl.
Men du ser det gång på gång att ett biotech-selskap som kommer med några eländiga resultater eller negativa överraskningar drar med sig alla andra, även om det är lite irrationellt. Och samma är att hvis ett av dem får en kjempedeal eller blir köpt upp och sånt, så stiger kursen på de andra också.
Stämmer det?
Det är logiskt, både psykologiskt och säkert matematiskt också. Jag husker ikke om det var DNB, men en av meglerne hadde 65% sannsynlighet på at Ultimo skulle få det til. Og det er ekstremt høyt i fase 3. Det er ikke sånn det fase 3-studiene pleier å virke.
Jeg tror ikke det fase 3, jeg tror det var fase 2 den jeg hadde nå, for det var bare, jeg tror det var bare 150 pasienter eller sånt på den.
Det var fase 2, men alt så veldig positivt ut i fase 1, derav sikkert den sannsynlighetsberegningen.
Mhm.
Men det är väldigt lite utvalgt till att lage signifikant gode resultater, har jag hört av en som jobbar med det här. 150 skulle det varit mycket mer, par tusen.
Jag ska snacka lite om den här lite senare i förhållande till vad jag håller på med själv, så kanske Erlend du kan ta vad du har gjort i den uken.
Ja, detta har varit en sån plus minus noll uke. Jag nämnde väl sist att jag vurderade eller hade köpt Kodak. Skulle få ett Kodak moment och det fick jag upp 10% och så beklagar så falt den 10% och då tänkte jag då kan jag köpa tillbaka men då falt den nya 10% och då sålde jag med tapp. Så det är sån det är. SAS har jag tagit par treder till i SAS. Akkurat nå ligger de väl på under halvparten av det jag såg den sista treden på och jeg nevnte vel også sist at den muligens allerede var ferdig tredet, at ikke det skjer noe mer før den eventuelt tar et rønt til når man vet når den skal delistes og da faktisk blir null verdt. Men den er helt ute av nå. Jeg vurderte Code i går. Nei, ikke Code. Ja, den har jeg på lista, men jeg vurderte Ultimo. Men jeg var ikke kjapt noe på Open, da satte jeg med andre ting. Och då gick det ju så mycket att tänkte att jag skulle låta Lars få tjäna massa pengar helt alene för då blir han säkert gammal och inviterar också mig på julbordet nästa år. Extra nästa på aktieslaget julbordet. Men nu har du tappat allt så nu må väl jag invitera dig och sponsra tänker jag sen och jag.
Korrekt.
Men så är det en annan intressant aktie, intressant en Kina aktie som heter Fufu. Det är tickern.
Fufu,
men det blev Fufu.
Fuck you.
Ja, det är det också blivit till på aktieforum med se på Stocktwits sporthus, det är fuck you aktien. Men akkurat nu så är det inte helt omöjligt att den snur för den har ramlat helt tillbaka till där var den startat på IPO som var sist fredag och inte måndag som jag trodde, så jag fick helt fel som kursintryck. Jag trodde den startet over 10 dollar, gikk til 18 og så begynte å falle ned igjen, men den startet på 6 dollar. Og nå ligger den 10% over det, og omsetningen i dag er i premarken er dobbelt så høy, tre ganger så høy som i hele omsetningen de siste par dager. Så sånne aksjer kan fort snu, og hvis noen husker Vinfast, dette Kina, Vietnam elbil-case, så gikk jo den fra 10 dollar til 90 dollar. Sånn rett etter åpen, før alle disse SPAC-aksjene dumpes ut i markedet, for de har ikke lov å selge mer enn litt med en gang. Så det er mulig at det nedsalget er ferdig i første omgang, og så tar gjerne sånne aksjer noen ganger, før de faller tilbake igjen til langt under der hvor de startet. Ja. Så det är ett spekulativt case som jag sitter i och så har jag ett annat spekulativt case och det är en Nodel. Där ligger jag nå sån cirka plus minus noll. De ska delistas 29 april är sista handelsdag. Och då har vi ju sett många gånger för att såna aktier ofta får sig ett jalla vakuumrun på slutet. Här är det inte snack om att det kommer nya aktier. Det vil si hvis det plutselig børsmeldes at de henter inn enda flere aksjer på 10 øre, som kursen, eller 12,5 øre, husker jeg ikke. 12,5 øre var det bare de henter på. Så kan det også bli et vacuum case før de delister, men de venter nok med dette etter at det har gått av børs. Ja, det var det.
Ja, ok. For min del, da var det biotech. For i går så åpnet jo denne Ultimovac, som har vært litt sånn darling blant mange kjente norske investorer. De leverte jo altså resultatene av denne fase 2-studien, som du Erlend nevnte i sted, og da falt kursen altså 92% i går. Den åpnet på 7,96 i åpningen i går, og da kjøpte jeg en god del aksjer der. Og så begynte jo den å stige og stige og stige og stige. Den var vel faktisk, da var vel ute og solte meg en hånd, men den var vel over 14 kroner faktisk i løpet av dagen. Jeg hadde vel egentlig, jeg tenkte vel kanskje at okay, hvis den faller liksom langt opp mot 95%, eller så, eller liksom godt over 90%, så tenkte jeg kanskje at det blir en overreaksjon i starten. Så det var litt sånn kjøp på det. Så sa også DNB sa at de trodde kanskje kursen kom til å falle 80% i går. Og 80% tilsvarte jo da en kurs på 23 kroner. Så det hørtes jo egentlig liksom, ja, det kunne være et greit bett å ta. Problemet her var vel kanskje at jeg bare satt og så den kursen gå oppover, og så kom jeg litt tilbake, og så hadde plutselig da Stein-Erik Hagen sitt selskap meldt at de hadde solgt seg ned og under 5%. Det som viste seg da utover dagen var at den kursen begynte å falle og falle, fordi at veldig mange, både innsider og store aksjonærer, tre av fem store aksjonærer, pelmer jo omtrent ut, ja, to av dem, vel omtrent alt aksjene, og en halverte vel også. Så den kursen da falt jo tilbake igjen i går, selv om jeg var da, ja, var vel en 300 000 pluss i natt, og falt vel tilbake, og var vel kanskje i går, på slutten i går, opp 50 000 i pluss. Og i dag så er jeg jo da akkurat nå i, ja, akkurat 90 pluss nå også da. Det er noen 10 øre per aksje pluss da, akkurat nå.
Det var en dyr tennistime.
Nei, vet du hva? Jeg skal virkelig ikke skylde på det, for jeg hadde mulighet til å selge den før det der også. Så egentlig, det er jo ikke sikkert jeg har gjort noe uansett på...
Nei, du ble grådig. Nei, altså, du ville ha 23 ja. Kroner.
Ja, ja. Altså, jeg var grådig og tenkte, jeg tenkte kanskje at det kan komme en dobling her, og det så veldig bra ut. Men det er klart, det man ikke kan vite da er jo at, og som kanskje ikke så ofte det skjer, ofte så sitter jo en type innsider eller sånne store aksjonærer etter noe sånt faller 90%, så sitter de litt handlingslammet en periode. Men her begynte jo Stein-Erik Hagen bare å dumpe ut aksjer. Hadde de ikke gjort det, så tror jeg kanskje at den kursen hadde gått ganske mye høyere enn toppen i går. Men det er jo så. Det jeg kan nevne bare, som er litt interessant, sånn, hvis man ser fundamentalt på dette her, det er jo da DNB, som i februar kommer med en analyse, altså ikke mange ukene siden, og der de hadde kursmål, de hadde kursmål 200 kroner på dem. 14. februar. Og hvis du ser på dette her, det var jo da veldig, de hadde en suksess på 65%, som du nevnte, Erlend, men det som er interessant å se der er jo, hva sier de om nedsiden? De lager jo et sånt bear case på det også, og bear case til DNB, det var 20 kroner, og bear case må jo da selvfølgelig være, fordi at de ikke lykkes med den studien, ikke sant? Og i dag så kommer de med en oppdatert analyse. Og da har plutselig bear case for noen uker siden på 20 kroner blitt til kursmål 4 kroner. Så de kutta kursmålet sitt nå med 98%. Så jeg tenker at på biotek...
Det er helt på kanten. Hvordan har de da regnet først og tenkt?
Ja,
det er ikke altså, en endring.
Jeg synes jo det er... Og det var ikke noe som ble brukt liksom, i mine, jeg hørte de snakket om at de trodde på kurs med 80%, og man skal ta sine egne valg. Men for min del er det ganske graverende å se at man regner en bear case, og du vet at det et studie som ja eller nei, og så regner du bear case på 20, og så kommer du, og så sier du et nytt kursmål 4. Det virker så gjennomført useriøst på meg at det er helt utrolig. Men det er jo sånn.
Ja, hadde de bommet på hvor mye cash det var igjen da, etter tilfellet studien havarerte?
Nei, altså hvordan kan de ha bommet på det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg bare låter på. Det er jo sikkert en eller annen altså, grunn til at de kuttet til 4.
Ja, nei, de skriver at de ikke ser noen særlige katalysatorer for kursen da. Og at de er bekymret over evneselskapet å generere investorinteresse.
Nei, men Bjørn Rune Gjelsten sitter jo fortsatt, og han har jo tydeligvis ikke tenkt å selge heller.
Nei, altså han har jo ikke solgt noe ting, og så er de, altså man skal faktisk være veldig opp, altså når innsiderne begynner å selge, og store aksjonærene begynner å selge, så er jo det spesielt, men de, altså jeg var litt overrasket over måten de kastet ut på, for det selskapet har vel sagt, det er vel at de har ikke fått full innsikt i dataene på dette her, og de måtte bruke tid, så han som var styreleder han i Radforsk, som er jo en stor aksjonær også, han sa vel at han var veldig overrasket utifra tidligere resultater, det er vel sikkert da fase 1, men gjentok at man måtte se her på en del underliggende tall, og så sa han også at vi har tross alt 5 studier som pågår, og dette var en av de 5. Men det her var jo den klart største og viktigste studien, og så kan man jo spørre seg liksom, at siden de nå ikke fikk noen resultater ut fra denne her, betyr det at hele teknologien eller det de bruker her som for å lage det sånn vaksine ikke vil fungere da. Så jeg kan liksom ingenting om det og kan si noe om risiko på dette her. Det har vært snakk om emisjon og utifra uttalelse fra Gjelsten Holding i dag, som jo eier nesten 19%, og da så du klart den største eieren, så sier de vel at de bør kunne få resultater fra flere studier før de trenger å adressere et kapitalbehov da, mot slutten av året. Så ja, vi får se. Men det viser da er jo parting, det er hvor farlig biotek, altså noen studier i biotek er, og for å være også ærlig, hvor overoptimistiske analytikere er når de skal se på dette her. For som sagt, det er jo, når du er så langt unna hva ditt bear case er, kontra hva du setter som ny kursmål, så har du liksom, nei, da er du liksom ikke i modus på å regne nedsiden til investorene som leser analysene, mener jeg i alle fall. Og så det jeg også gjorde, den er vel også noenlunde uendret nå, fordi vi snakket jo også om, du snakket om Fotokur, Sven, og jeg tenkte også på denne nykode Therapeutics. Det har også vært sånn, jeg skulle si litt Oslo-ting. Den har tikket, den har sklidd og sklidd, og den ble det jo hentet penger på mot noe.
Du forsvant litt.
Ja.
Jeg må ikke klippe bort det der. Folk må skjønne hvor sløv du kan være innimellom når hvorfor vi sovner.
Jeg tror bare det var ledningen. Jo, nykode, den ble gjort en emisjon på for ikke så lenge siden på 17,1, og den har bare også begynt å falle nå, og den falt ganske mye i går, akkurat på grunn av at det kom et smell i en annen biotek, og da blir folk mer oppmerksom på risikoen i denne type case. Da. Så jeg kjøpte den også i går på, tror jeg, 14,24, og den ligger på 14,12 nå da. Så litt opp et par prosent hittil i dag. Så det som i hvert fall så ut som en fulltreff i Ultimovix Movox fra morgenen i går, og der man, hvis man hadde vært litt, i hvert fall tenkte at ok, hvis den begynner å falle tilbake igjen, så ta det ingen vinst, endte opp med null. Så en annen ting, vi kan jo snakke litt om det etterpå, men det kom et selskap som heter Codelab, kom noe melding om AI, og stakk voldsomt opp på børsen, og da kjøpte jeg et selskap. Det lå en større selger som så ut som han hadde skulle ha ut sine siste i noe som heter IFI, som vi jo har snakket om og vært og vært inne på en himmelferdig tidligere. Så da kjøpte jeg en del der på 4,85 i, hva vel i forgårs. Den ligger vel nå på kjøper 5,10, selger 5,43. Så, men det, der det ikke noe volym å snakke om, og det var vel litt årsaken til at jeg kjøpte den, det var vel litt at kanskje man ser, de har jo ikke meldt noe, og kanskje når de ser hvordan, hva som skjer i CodeLab, som med, hiver på noe AI, og kanskje vi kan putte inn en search også, som kommer litt med den, en, selv om det ikke var AI, men en type batteri gjennom rundt, så ser de at de kursene, de stikker jo voldsomt på den type meldinger, og kanskje det er den øker interessen til å komme med en litt bull-melding selv også.
Og fremtidige resultatvarsler bør begynne med ei, ei. Her gikk vi på en smell. Så går det rett til himmels.
Ja. Sven, har vi hatt, har det vært noen emisjoner eller nedsalg eller noe som helst denne uken?
Denne uken har det vært helt tørke igjen. Litt merkelig, jeg trodde faktisk CodeLab skulle smi mens hjernen var varmt i går, men det har de ikke gjort.
Som nevnt i forrige episode, så skulle vi få besøk av Finanstilsynet, og velkommen til deg, Thomas Borchgrevink, seksjonssjef i seksjonen for markedsadferd.
Takk for det, takk for det. Hyggelig å være her, og takk for invitasjonen.
Vi får jo ofte spørsmål på ting som går på både området til børsen og til Finanstilsynet, så sånn sett er det jo veldig bra at du og dere kunne stille opp. Jeg tenkte vi kunne starte litt med om deg og din bakgrunn før du kom til Finanstilsynet.
Ja, det kan vi gjøre. Jeg er økonom, jeg er ikke jurist, mange jurister her i tilsynet, men jeg er så økonom og var ferdig i 95 og begynte på børsen, Oslo Børs, i 1998. Og der var jeg helt frem til 2021. Og det jeg gjorde primært på Oslo Børs var at jeg jobbet med markedsovervåking, aktuelt regelverk, følge opp saker. Og etter hvert så ledet jeg markedsovervåkningsavdelingen på Oslo Børs. Så i 2021 så gikk jeg over hit til Finanstilsynet, og da gikk jeg inn i en seksjon som heter markedsadferd. Og markedsadferd jobber egentlig med mange av de samme problemstillingene som jeg jobbet med på Oslo Børs. Og det er typisk innsidehandel, markedsmanipulasjon og en del andre deler av regelverket. Følger opp det og sanksjonerer det hvis det er aktuelt. Det kan vi jo kanskje komme litt tilbake til. Men så her har jeg vært siden 2021, slutten av 2021, så drøye 2 år har jeg sittet her i Finanstilsynet.
Jeg har jo truffet på deg ved et par anledninger tidligere, Thomas. Jeg vet ikke om du husker det?
Jo, det husker jeg godt, Sven.
Det var en artig eksersis. Det endte jo godt for min del, men du var vel vitne for påtalemyndigheten, hvis jeg ikke husker feil. Og du gjorde egentlig bare jobben den, og det gikk som det gikk.
Det gikk som det gikk, ja. Altså det var jo en sak, hvis vi skal ta noe om det, da, Sven, så var jo...
Jeg kan ta det veldig kort, fordi at...
grunnen til at jeg var der var jo fordi Oslo Børs hadde sendt en rapport om adferd i markedet til Finanstilsynet. Så endte jo det med at det ble anmeldt, og det ble jo tiltale, og der var jo du involvert.
Stemmer det,
ja. Så ble jeg da stemme som vitne og vitne til saken. Og en del av de sakene som har vært for rettsapparatet, Det har jo vært startet jo i et forhold på Oslo Børs og med rapporter fra Oslo Børs, så jeg har faktisk vitnet i en del saker og gitt på en måte det jeg kan da, av relevant informasjon. Den saken med deg, du må jo være tydelig på det da, Sven, at det endte jo med full frifinnelse.
Ja. Men det var jo bare både rett og rimelig. I mitt hode da, selvfølgelig. Men jeg skjønte jo hva dere holdt på med. Dere ville jo egentlig bare lage et regelverk for å kunne egentlig agere mot algoritmer som handlet på samme måte som jeg gjorde. Var det jeg fikk forståelse for i ettertid i hvert fall?
Ja, Altså, nå satt jeg på Oslo Børs på den tiden. Jeg hadde jo den hatten på hodet, og den adferden som vi observerte, da, den var veldig unormal. Det var store, store svingninger intradag, og som gjorde at vi dokumenterte ut dette og sendte det over til Finanstilsynet som en mulig markedsmanipulasjon. Men der stoppet jo vår rolle i det, da.
Ja. Nei, men det var litt artig å ha vært igjennom. Jeg lærte i hvert fall veldig mye om markedsmanipulasjon og gjeldende regler.
Ja, 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 og den saken som du var involvert i, den ble jo anket og gikk jo helt opp til Høyesterett, så det er jo det er ikke så mange saker innenfor markedsmisbruk som går til Høyesterett. Så
ja, riktig.
Ja, det var vel tre instanser da. Så, men det tenker jeg også er krevende.
Det var krevende når det sto på, men i ettertid så var det faktisk en del lærdom i det.
Det er jo veldig interessant at du har jobbet både på børsen og Finanstilsynet. Vi har jo bedt leserne sende inn spørsmål og fått masse gode spørsmål. Men det vi ser her ofte er jo at det er en viss sammenblanding mellom hva ansvarsområdene til Finanstilsynet og Oslo Børs er. Kunne ikke du hjulpe oss litt og liksom trekke opp en liten grense på hva tilligger Finanstilsynet, og hva er det som tilligger Oslo Børs?
Ja, nei, det kan jeg prøve på. Oslo Børs de er pliktig som børs å overvåke sitt eget marked og overvåke for mulig markedsmisbruk, altså innsidehandel, markedsmanipulasjon. Det skal en markedsplass ha på plass og skal ha gode systemer og rutiner for det, og også en del krav til kompetanse. Hvis man da finner noe som kan være markedsmisbruk, altså brudd på norsk lov, så kan ikke børsen sanksjonere det. Det de skal gjøre da er å dokumentere ut dette og sende det til relevant myndighet, og det er Finanstilsynet som de skal sende slike rapporter til. Så det er på en måte børsens rolle, det er å overvåke, identifisere og sende saker videre i på en måte kjeden eller til myndighetene dersom de sitter igjen med mistanke. Og terskelen for mistanke er ikke nødvendigvis høy, så det er ikke sånn at de skal være på en måte sikker eller være helt på det rene at det utgjør markedsmisbruk, men det kan være indikasjoner og det kan være kursutvikling i forkant av en børsmelding som er noe mistenkelig, som kan kanskje innlede til undersøkelser og som da skal dokumenteres ut, så sendes over til Finanstilsynet. Og det er den enheten jeg jobber i, markedsadferd, som da vil motta disse rapportene. Så jeg har jo på en måte nå flyttet bare fra tidligere, så sendte jeg slike rapporter og var ansvarlig for å ha et ordentlig opplegg på børsen rundt dette. Nå har jeg gått over til andre siden og sitter og mottar disse rapportene.
Så, kan man si da at børsen overvåker og Finanstilsynet håndhever?
Ja, det er en måte å si det på. Kan jeg bare legge til at børsen har også egne regler, et eget regelverk for de noterte selskapene og for medlemmene, altså meglerhusene som er medlem på markedsplassen. Så markedsovervåkingen følger også opp børsens eget regelverk, og der har børsen sanksjonsmidler og kan sanksjonere eget regelverk og gi overtredelsesgebyr da. Som det kalles, og det ser man jo fra tid til annen at børsen gjør det. Og så er det et tredje element også, og det er at børsen er delegert noen myndighetsoppgaver. Så de er rett og slett myndighet og det organet som skal ta tak i forhold og reagere på det. Det er gitt myndighet til børsen på visse områder, og det er særlig to områder, og det er utstederselskapenes informasjonsplikt. Ja, de har plikt til offentlig innsideinformasjon, kurstjeneste i forhold løpende. Oppfølging av det regelverket, det ligger til børsen. Og det er da delegert i norsk lovgivning at det er børsen som skal ha den rollen og håndheve det og sanksjonere det. I tillegg så er de tilbudsmyndighet. Det er jo regler rundt tilbud og tilbudsplikt og der har børsen en formell rolle og myndighet på det området. Så det gjør jo også børsen, så dermed så kan jeg jo godt skjønne at det kan være litt forvirrende av og til å skille på mellom på en måte Finanstilsynet og Oslo Børs, og begge gir gebyr og begge på en måte tar tak i ulik atferd og reagerer på det. Så, men det var i hvert fall et forsøk da, på å si noe om det.
Ja. Et lite spørsmål i den forbindelse. Altså, hvis du ser et utstederselskap, altså et børsnotert selskap, som har notert seg på Euronext, strengt tatt jo de en kunde av Euronext. Så det ikke litt sånn spesielt liksom, ordningen at man skal overvåke og kunne irettesette og gi gebyrer og bøter til sin egne kunder?
Jo, det jo et på en måte et godt spørsmål, og denne tematikken man jo klar over. Og, det kan også sies i den sammenhengen at det kom en utredning i 2021 som så på noen av disse myndighetsoppgavene som har tillegget Oslo Børs. Og det litt sånn historiske årsaker for at det Oslo Børs som har hatt disse rollene. Og den utredningen foreslår å flytte alle myndighetsoppgaver over til Finanstilsynet. Så det går på de to områdene jeg nevnte. Dette med informasjonsplikt, som en veldig viktig bestemmelse, en sånn kjerneregel for at du skal ha et velfungerende marked. Og dette med tilbudsplikt, som også en veldig viktig regulering og veldig viktig følelse. Det da et forslag om å flytte det over til Finanstilsynet. Så nå det kommet for snart 3 år siden, så ting tar jo litt tid. Men det var jo en enstemmig utredning som pekte på det. Når det gjelder sånn rent faktisk, så jo det som jeg tenker viktig rundt det, jo at man må identifisere og være bevisst den interessekonflikten som ligger i det. Og så må det da hensyn tas gjennom ulike tiltak, blant annet organisering, rapportering, hvordan man blir målt opp og så videre. Og det fullt mulig å håndtere interessekonflikt, men den ligger jo der. Som du sier, det er viktig at man da identifiserer det, er bevisst det og har tiltak for å møte det.
Men når da børsen sender over forhold til dere, og så finner dere ut at dette alvorlige forhold, og så når det dere kan gjøre ting, og hvordan er det forholdet, når det Økokrim kommer på banen?
Ja, og det et godt spørsmål. Det som har vært en utvikling at Finanstilsynet har fått økt virkemidler da, eller altså, vi har fått en verktøykasse som har stadig blitt større, så vi kan gi gebyrer nå på en rekke områder, mens tidligere så kunne vi ikke det, og da var vårt på en måte det vi kunne gjøre var å anmelde det til påtalemyndighetene, til politiet, og så kunne måtte de da vurdere saken og ta det videre. Så den saken som Sven Egil var involvert i, det dreide seg om markedsmanipulasjon, og på den tiden kunne ikke Finanstilsynet reagere på det selv. Da var eneste mulighet var å sende det til politiet. Mens i dag så kan Finanstilsynet reagere på markedsmanipulasjon ved å ilegge såkalt overtredelsesgebyr.
Men var dette noe som skjedde i 2021? At ja. EU sitt markedsmanipulasjonsdirektiv, ja. Eller hva søren det heter for noe?
Ja,
de ga dere disse verktøyene. Men disse bøtene, er det maksimalt 5 millioner? Eller er det bare noe inntrykk jeg har fått i media?
Oh ja, nei, det nok et inntrykk vi har fått i media. Så det er store rammer. Jo, det noen rammer. Det noen rammer, men det kan også knyttes til, når det gjelder selskaper, så kan det knyttes til på en måte omsetning og størrelse på foretaket, som gjør at...
Jo, men hvis du vil ha bort en atferd i markedet gjort av større investorer, for eksempel, ja. Så virker det som om 5 millioner er det som har blitt gitt til nå, da, et par ganger.
Ja, altså, det riktig at det blitt gitt gebyr på 5 millioner, men det betyr ikke at det rammen, eller at det er maks. Da. Så vi, det riktig at disse bestemmelsene det kom i 2021, eller altså det at vi kunne gi gebyr, da, Det tar litt tid for at gebyrene våre på en måte kommer ut, så etter hvert så får man jo se hvordan dette legger seg. Det du viser til jo en sak.
Men
det å liksom generalisere for mye ut fra en sak, det tenker jeg kan bli litt skjevt da. Men så kan du jo si at 5 millioner mot en, dette vedtaket ble rettet mot en privatperson. Så 5 millioner mot en privatperson er jo
Det spørs jo hvor mye vedkommende har skjedd, eller hvor mye midler vedkommende sitter med. Så alt jo relativt.
Ja, og dette med gevinst jo noe som I hvert fall normalt vi vil søke å hensyn ta i beløpets størrelse. Da.
Men hva skjer hvis du ikke vedtar boten?
Ja, det jo interessant, så det kan man gjøre. Og da går saken videre til Finansdepartementet, det som da på en måte klageinstans for våre vedtak. Så
det Vedum som skal avgjøre dette?
Ja, det Finansdepartementet, ja. Så da det saksbehandlere der som vil gå innom det, og de endrer og kan overprøve, og også på en måte nulle våre vedtak.
Skal vi komme oss videre og snakke litt om MAR? Hva den heter igjen? Det altså forkortelse for det?
Markedsmisbruksforordningen det på norsk. MAR Market Abuse Regulation på nynorsk da.
Det jo en ny forordning, altså en EU-forordning som også inkorporert i Norge vel, og som da
Det var det som kom i 2021. Nettopp.
Ja, og veldig mange har spørsmål på det, og Finanstilsynet kommer med et skriv ganske nylig på det. Jeg skal bare sitere fra det, for det synes var veldig mange, inklusive meg selv, som synes det var veldig oppsiktsvekkende. For det gikk litt på kommentarer om investeringer, og da står det: ifølge MAR kan det være et hvilket som helst innlegg, video eller annen type offentlig kommunikasjon, inklusiv sosiale medier, der en person gir råd eller ideer, direkte eller indirekte, om kjøp eller salg av et finansielt instrument, eller hvordan man lager en portefølje av finansielle instrumenter. Altså, skal man også, det jeg synes virket helt vilt her, det at hvis en person gir ideer indirekte om kjøp eller salg av en aksje, så liksom, potensielt skal det ikke være lov?
Ja, altså i MAR så det ikke formulert akkurat sånn da, men det som regulert i MAR at hvis man gir investeringsanbefalinger, så det et rammeverk for det. Og dette var litt nye regler for Norge, så når de kom i, altså vi hadde ikke noe tilsvarende før 2021, før dette kom. Og så det kommet ut, det vært litt fokus på dette med investeringsanbefalinger og såkalte finfluensere, da, ikke sant, folk som holder på ulike sosiale medier, og gir investeringsanbefaling, gir råd om kjøp og salg av aksjer. Så det har vært et tema som har blitt tatt opp, og man har sett behov for å gjenta disse reglene, ikke en gang og to ganger, men tre og fire ganger. Og det rundt på en måte denne påminnelsen da, og at det regler for dette, at dette med ideer har kommet opp da. Så det jo
ja, altså hvis
det kan det kanskje forstås litt sånn bredt da, men poenget om man gir investeringsanbefalinger, så kan du si hva betyr det å gi investeringsanbefalinger, men det dreier seg jo om at man gir anbefalinger om kjøp eller salg av et finansielt instrument. Det jo på en måte det dette dreier seg om, og det der også vårt fokus da vil være. Vi har også hatt litt fokus på dette her lokalt i Norge, og vi har kjørt egne seminarer for dette som har vært åpne for alle, og vi har sendt ut egne nyhetsmeldinger som har gått mer på vår forståelse og hvordan vi tenker å følge opp. Og så vi har også gitt kritikk til noen aktører for dette.
Men jeg har et lite altså sånn, et tenkt scenario her.
Nei, men det kan bli vanskelig.
Nei, dette veldig rett frem, tror jeg. Jeg har ca. 10 000 følgere på Twitter. Jeg slenger ut en melding der jeg sier: kjøp et globalt aksjefond. indexfond. Og så krakker børsen. Er det da på han igjen og nye tre runder I retten? Min del.
Nei, altså, det som ligger altså,
det jo en veldig enkel problemstilling.
Altså, ja, men, jo, men ja. Ok, så la meg prøve å gi et svar. Så det som ligger I regelverket, det at det et forbud mot å gi investeringsanbefalinger. Så du må gjerne gi investeringsanbefalinger, og det på en måte åpent for det, for hvem som helst. Så det jo på en måte bare viktig å være tydelig på det, så du må gjerne komme med råd om kjøp av et finansielt instrument. Men det et rammeverk som gjelder hvis du gjør det. Og det viktigste I det rammeverket, det å avdekke din interessekonflikt rundt det rådet. Og det går jo typisk på at du selv har en interesse. Ja, dette går jo litt sånn på å verne de som mottakere av disse, og kanskje særlig unge mennesker som kan bli påvirket, og som kan også tenke seg å følge disse investeringsanbefalingene. Så det ikke et forbud, men det et rammeverk som går på det, og det særlig dette med interessekonflikt. Okay, som er poenget I det, og det det vi også har lagt mest vekt på. Så det noe om at man må skille mellom påstander og faktum, og liksom fremstille dette på en ryddig måte. Men det dette med ytringsfrihet, nei, interessekonflikt, som vi har hatt mest fokus på.
Ja. Okay. For jeg veldig enig I en type anbefalinger og hvor man også kommer med tvilsomme fakta og tilbakeholder egen eksponering og sånn, det tror jeg liksom alle enige. Det vel mer det der med indirekte gir ideer. Altså, da kunne du tenke deg, for eksempel vi snakket om et selskap som har kollapset helt på børsen de siste dagene, hvor det har vært snakket om på sosiale medier at når som helst så kommer det resultater av denne studien. Det var jo kjent, ikke sant? Og det vil gjerne gjøre at enten så kommer den aksjen til å stige mye, eller så kommer den til å kollapse. Og da liksom, ok, ja vel, da gir du en slags idé da. ikke sant? Eller om du kan kalle det en indirekt idé. Så det kanskje det man kvakk ganske mye til på. Og så vet jeg vi har fått litt sånne spørsmål, for det mange som poster, mange som lager tekniske analyser, og legger ut på nettet også. Og det også en liksom form for, det kommer kanskje an å skrive, men det jo ofte at disse tekniske analysene skal vise et eller annet. Da. Og det jo et spørsmål om, det liksom en anbefaling eller noe som man skal være forsiktig med?
Ja, nei, jeg kanskje vanskelig å si ja eller nei. Det trenger ikke være det, men det kan også være det. Det kommer litt an på hvordan du fremstilles og hvilken tekst du legger på det. Et chart med støttelinjer eller glidende gjennomsnittslinjer eller å legge det ut. Jeg tror det at et sånt chart I seg selv skal ses på som en investeringsanbefaling, tenker jeg ikke vil være aktuelt. Men hvis man legger på tekst, så kan jo dette gå mot en investeringsanbefaling.
Mm. Ok, jeg skjønner. For at sånn som det stod, så var det jo mange som snakket om det der med ytringsfrihet, at du ikke kan si noe som helst I det lenger. Nei, og så det jo sånn at kommentaren har jo også vært at, for man har jo snakket om sosiale medier, men jeg må vel si at noen av de stedene hvor jeg kan lese de mest, det jeg vil kalle glassklare anbefalinger tidligvis, det jo I medieaktører som E24, Finansavisen og Dagens Næringsliv, som har kommentatorer som tidvis veldig klare på hva man bør gjøre og ikke gjøre I aksjemarkedet. Så det virker veldig farfetched at man skulle liksom, kanskje gå ut mot privatinvestorer som diskuterte seg mellom på sosiale medier, mens den type aktører bare kunne holde på.
Ja, altså reglene ligger der og sånn, så det sånn at for medier så det noen unntak, og det noen ventiler I regelverket. Så det det, og det går jo på pressefrihet, ytringsfrihet og den rollen som medier har, så det står veldig, veldig sterkt, så hvis det på en måte skrevet innenfor journalistyrke og det et medie som opererer under medies regler, og så kan det være relevant i hvordan man vurderer det. Så det kan bli noe mer komplisert å vurdere dette når det gjelder etablerte medier som opererer innenfor journalistnormene da.
Annet spørsmål som også interessant, som jeg vet ligger innenfor ditt område. Et selskap som trenger penger, de ofte ute og sonderer litt i markedet med ulike markedsaktører, prøver å finne ut hvilke kursmål de kan være med på, og hva man kan være med på i forkanten. Så hvilke regler gjelder da for innsiden når et selskap eller tilretteleggerne deres ute og gjør sånn presondering i markedet?
Jo, men altså det kanskje ikke alltid, men ofte og normalt, tror jeg vil si, så vil jo sånne prosesser kunne utgjøre innsideinformasjon, være innsideinformasjon. Og hvis det utgjør innsideinformasjon, så må jo selskapet vurdere offentliggjørings, altså informasjonspliktene de har overfor markedet. Så er det regler for å holde ting tilbake selv om det utgjør innsideinformasjon, og det kan jo komme til anvendelse. Sånn at man ikke nødt til å offentliggjøre om forholdet. Men hvis man da holder det tilbake, så har man taushetsplikt. Man har listeføringsplikt og liksom krav til hvordan informasjonen oppbevares. Når det gjelder selve sonderingen og presoundingen som gjennomføres, så er det jo viktig at når et verdipapirforetak går ut og på en måte kontakter investorer for å sondere interessen, så må man jo være bevisst at det innsideinformasjon man formidler. Og må jo da gjøre motparten, investoren, klar over at det jeg tenkte å dele med deg nå, det utgjør innsideinformasjon. Og da er det også vanlig å spørre om man aksepterer å på en måte motta innsideinformasjon, ikke bare buser ut og gir innsideinformasjon uten at det har vært en god avklaring og forståelse om at
du vil jo bli presset inn i et hjørne som i Vesterby, at noen har faktisk buset ut med innsidig informasjon, og så forteller dem til etterpå at nå har du innsidig, mens du kanskje sitter i en posisjon som du ville gjort noe med uansett.
Ja, så dette er markedspraksis også, sånn som vi forstår det, at man har en sånn klareringsprosess før man gir informasjonen, og man aksepterer å motta innsiden. Kanskje si noe om hva henvendelsen gjelder. Kan være at det gjelder en innhenting av kapital, eller lignende. Og kanskje at det gjelder et selskap notert på Oslo Børs. Jeg vet det er også av og til så gis det informasjon om markedsverdi og så videre. Så man kan snevre dette noe inn da, før man tar stilling til om man vil bli gjort innsider eller ikke. Og den som da mottar innsideinformasjon må jo da holde taushet om dette, for det er jo taushetsplikt på innsideinformasjon, den gjelder alle og enhver. Så hvis man mottar innsideinformasjon i en sånn markedssonderingsprosess, så kan det jo gå kanskje noen timer eller noen dager før dette blir offentlig kjent. Da er det jo ekstremt viktig at man holder tett og behandler den informasjonen riktig.
Hva er liksom definisjonen, utgjørende sikkerhet? Hvordan definerer man nå innsidig informasjon?
Ja, det er ikke noe nytt der da, selv om det blir litt mer ord og sånn i 2021 når denne MAR blir innført, men det er i hovedsak så er bestemmelsen samme. Det er kanskje tre kriterier, pleier jeg å si, som er relevant. Det skal være presise opplysninger, det skal være egnet til å påvirke kursen, og det skal ikke være allmenn tilgjengelig eller offentlig kjent. Det er på en måte de tre hovedvilkårene. Så kan man gå inn i de vilkårene og bore i det, men det er en ganske stor. Det tror jeg får bli en egen podcast. Men når det gjelder det med egnet til å påvirke kursen, så er det ikke noe sånn kvantitativ krav. Det er ikke noe sånn at ja, man må forvente at kursen skal gå minst 20% for at det utgjør innsidig informasjon. Det er liksom etablert en praksis på at det som er relevant, det er om man på en måte vektlegger dette inn i sin investeringsbeslutning. Og hvis man svarer ja på det, så er det egnet til å påvirke kursen. Så det är det man kallar investortesten, som är på något sätt det mest relevant när det gäller med kurssensitivitet. För det kan ju vara vanskligt att på forhånd anslå hur detta vill påverka kursen när det blir känt.
Ett annat tänkt tillfälle. Säg att du köper en aktie på förväntning om att du ska få en kontrakt. Kontrakten blir offentliggjort och aktien stiger 0,3%. Är 0,3% liksom en ändring som, även om du trodde att den ville gå mer, så kan du bli fällt på det?
Ja, för det är egentligen inte den kurseffekten som man observerar när detta blir känt som är på något sätt avgörande. Jag ser ju att domstolarna flera gånger har lagt vikt på det och på något sätt brukt det som en referens på om detta är var regnet att påverka kursen.
Ja.
Så det är ju inte på något sätt helt irrelevant heller, men du ska ju göra värderingen för man vet kursutslaget. Så det är inte avgörande vad slags kurseffekt det faktiskt blev.
Okej.
På emissionssidan så är det ju mycket spørsmål från lyttere och alltså stadig diskussion, och det går ju på likebehandling med emissioner, alltså rättede kontra tegningsretter, och också hur tilldelning sker i emissioner. Hur följer finanstilsynet upp det området?
Ja, nej, vi har ju haft mycket fokus på rättede emissioner. Egentligen det siste året, eller siden, kanskje særlig siden slutten av 2022. Så dette er noe vi har jobbet mye med. Vårt fokus på dette er jo på en måte påse at markedsaktørene følger opp de reglene og de bestemmelsene som gjelder på dette området. Så det har jo vært vårt fokus. Så nå snakker jeg om likebehandlingsaspektet. Så det vi gjorde i fjor, blant annet at vi satte i gang ulike tilsyn med for å se nøye på akkurat dette spørsmålet med likebehandling. Så vi gikk ut til 10 meglerhus, verdipapirforetak, og stilte inngående spørsmål rundt, vi hadde vel funnet fram 10 rettede emisjoner, og gikk dypt inn i de 10 og ba om all dokumentasjon, all rådgivning, all korrespondanse med utsteder for å se på rådgivningen som blir gitt i forbindelse med da valg av kapital, altså struktur for kapitalinnhentingen, og det at de endte på rettede emisjoner. Og særlig da, hvordan ble på det likebehandlingsaspektet behandlet fra verdipapirforetakets side. I tillegg så satte vi i gang et tilsyn mot Oslo Børs. Oslo Børs har jo regler for sine utstedere om likebehandling, og de har fulgt opp over lang periode. De har gått ut med rådgivning, et sirkulær om dette. De har også sanksjonert på brudd på likebehandling, og i fjor så satte vi i gang da et tilsyn mot Oslo Børs for hvordan de følger opp dette regelverket som de har rundt likebehandling. Det er på en måte det som har vært fokuset til Finanstilsynet, det er på en måte å følge opp aktørene og hvordan dette blir fulgt opp fra dem.
Tildelingskriterie, er det noen ting? Altså, hvis det, la oss si at de bestemmer seg for å gjøre rettet emisjon, da har det jo også vært ofte mediesaker hvor noen er veldig indignerte fordi at de mener at det er alt for dårlig tildeling, og at det har gått på bekostning av dem og til fordel for andre og kanskje nye aktører inn i selskapet. Er det noen ting man også ser på?
At tildelingskriterier kan være relevant i å se på, så det og at man har på en måte et regime, da, et opplegg for det som er gjennomtenkt, og hvordan det da på en måte praktiseres i den konkrete transaksjonen, det kan være relevant.
Nå er det jo vel ikke Finanstilsynet, er jo en håndhever, så det er vel regler som gjelder, men det er jo litt spesielt altså på dette med rette emisjoner, at en hvilket som helst privatperson kan gå inn og kjøpe aksjer for så stort beløp de bare måtte ønske seg klokken 16:30, og så melder selskapet klokken 16:30 at de skal hente inn kapital, og vips, så kan vedkommende ikke være med lenger hvis han ikke kan stille opp med 100 000 euro. Altså, hvorfor i helt tatt Men det är kanske mer politiskt spørsmål. Varför har man i helt att den regeln som egentligen är bara till ulempe för alltså det ska egentligen vara för att beskydda de mindre, men effekten är ju rätt och slett det motsatte. Alltså varför inte bara droppa detta här och droppa hela prospektkrav på ett sällskap som hela tiden rapporterar kvartalstal och alltid måste melde till börsen?
Nej, det är ju satt dessa prospektreglerna är inte mitt kärnområde Lars, men det är ju dessa bestämmelserna det kommer ju från EU, de är ju lika i EU, det är ju harmoniserat in i EU, så det är på något sätt inte bara upp till finanssynet och på något sätt fastsätta egna regler för när det ska utarbetas prospekt och inte. Så har man ju satt olika terskler för när detta ska komma och då är det som du säger en av dem är på något sätt hur transaktion struktureras och hvis man på förhåller sig till professionella då och det du kanske tänker på är detta med 100 000 euro
ja.
Som på något sätt minsta tegning då. Så, men hvis man i ditt tillfälle då är en så stor aktör att man köper för stora belopp på marknadsplatsen så har man också kanske anledning för att tegna sig och delta med 100 000 euro, jag vet inte, men det är ju för att både säga då förhåller man ut det är logiken bak det att man förhåller sig till ett professionellt segment som är mer professionelle och då kan man både wave på reglerna om att utarbeta på prospekt.
Annet spørsmål går ju på markedsmanipulasjon i sosiale medier. Det er spørsmål som om, ja, behandler dere mange saker, og overvåker dere media på noen som helst måte, og mottar dere mange meldinger om manipulasjon fra mannen i gaten, er det en dytter som spør?
Ja, jeg tror vi kan si vi gjør det. Vi får egentlig generelt veldig mange henvendelser. Kommer inn mye. Vi har en egen varslingsportal, og vi har jo en e-postadresse, og det kommer inn ganske mye. Det gjør det. Så vi ser på alt som kommer inn. Det er jo ulike ting det dreier seg om, men det er en del om markedsmanipulasjon, som du sier. Så vi får en del innspill på det. Altså, vi klarer ikke å besvare alt, men vi er også litt forsiktige med å måtte si hva vi gjør og hvordan vi vurderer innspill. Så vi kan nok oppleve som på en måte litt sånn høy og mørke og litt sånn tåkefyrster, men vi ser på alt vi får inn. Og vi får også inn mange gode tips, det må jeg si. Så det er jo flere av de sakene vi har som starter med tips, henvendelse fra aktører. Så vi går gjennom alt.
Men overvåker dere medien? Det var et spørsmål om dere overvåker medien på noen som helst måte, eller baserer dere stort sett på å få, siden dere får såpass mye henvendelse og tips?
Ja, når du sier medier, mener du sosiale medier, eller?
Jeg vet ikke hva spørsmålet er. Jeg tror det er sosiale medier, en vedkommende mener.
Nei, du, det er ja, vi følger med, men jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet at vi overvåker det. Det blir sånn, men vi følger med, og vi er på en måte fanger opp en del av det som skjer. Nå er det jo ikke alt sånn at vi leser gjennom alt som er der ute og går gjennom alt. Det klarer vi ikke. Men vi ser på verktøy for å på en måte effektivisere og at vi skal komme over mer med mindre ressurs, for å si det sånn. Og blant annet nå så ser vi på verktøy for å følge opp det mer lyd. Medier, blant annet podcast som vi spiller nå, og få en bedre, mer effektiv overvåking av det.
Ja. Nå ble vi stille, måtte svelge litt tungt begge to. Jeg regner med at dere får mye henvendelser, for det er alltid veldig mye skriverier om shorting og ulovlig shorting og alt det der. Altså, spørsmålet her er vel igjen, hvordan overvåkes aksjer som faktisk er shortet?
Ja, det er jo shortsalgsrapportering da, så det er jo viktig bare å på en måte få nevnt. Det er jo pliktig å rapportere shortsalgsposisjoner til Finanstilsynet hvis du overstiger visse terskler. Det som blir offentlig kjent og som vi legger ut på vår hjemmeside, det er jo posisjoner som er over 0,5%. Så dette har vi et veldig aktivt forhold til. Dette registret, det ligger på seksjonen hvor jeg jobber. Så vi, vi følger opp de posisjonene og går gjennom de posisjonene hver eneste dag. Så det, det har vi et veldig aktivt forhold til. Så for å virkelig komme til bunns i dette, så, så må vi av og til gå til meglerhuset som investorene har benyttet, og på en måte begynne å grave og begynne å spørre hvor disse aksjene kommer fra, og hvordan de lånt inn, og i det hele tatt det lånt inn. Og vi har jo også hatt noen saker med såkalt udekket short, altså at man har solgt short og uten å ha dekning. Når man selger ting på markedsplassen, så det jo ikke noe dekningskontroll i det ordren kommer inn på Oslo Børs på markedsplassen. Man kan jo teorien selge en del der, men har egentlig problemer med å levere, for man har faktisk ikke disse aksjene. Det det som udekket, og det har vi et veldig fokus på, og ganske harde hvis det kommer opp saker hvor det aktuelt.
Ja, her et spørsmål da, vel sikkert noe av dere får en del tilsvarende. Hvorfor shorting lovlig når det helt åpenbart at aksjekursen manipuleres ned til de grader?
Ja, nei, det altså, jeg tror man må si at utgangspunktet at shortsalg en lovlig måte å selge aksjer på. Sånn det. Det men så det regler for at hvis du gjennomfører det, så må du ha skaffet deg dekning, slik at du kan faktisk levere det du selger. Men det er utgangspunktet. Så det jo ikke lov å markedsmanipulere. Det jo forbudt, og det gjelder jo også med long-posisjoner, akkurat som med short-posisjoner. Så det kan man jo ikke bedrive. Så, men jeg synes kanskje det vanskelig å svare noe annet enn det, da.
Jeg synes jo at short-salg gjør markedet mer effisient. Så lenge du har aksjer i bakgrunnen som du har lånt inn, så er egentlig det en god ting, synes jeg, da.
Shortsalg er full lovlig virksomhet, så det er ikke noe forbudt i det. Og så det, men så har man etter hvert kommet til at man må ha gjennomlysningsregler, man har laget et shortsalgregister, det skal være kjent hva slags short-posisjoner som der ute. Så det jo kommet til litt regulering rundt dette, og det tror jeg har vært fornuftig. Og det også ekstremsituasjoner, så kan myndigheter gå inn og forby shortsalg. Det har vært gjort, og har kanskje vært vurdert flere ganger enn det man klar over, men det et virkemiddel som man har lagt til myndighetene. Så, men det skal jo mye til. Det høyt.
Det veldig populært i Kina for øyeblikket.
Ja, det har jeg lest, ja. Der er det i gang.
Det ikke lov å selge nesten engang.
Ja, ikke lov å selge. Nei, da vi jo over på noe annet. Ja.
Et spørsmål fra Lytter. Han sier at han føler at det ofte en gjenganger i selskap som da, at de kan falle i forkant av dårlige nyheter, og da at han vedkommende synes det virker opplagt i mange tilfeller at noen har visst det. Så spørsmålet det, ser Finanstilsynet på slikt, altså det vil si kursbevegelser i forkant av gode og dårlige nyheter for den saks skyld, og det vanskelig å kreve en etterforsker slikt og på grensen til umulig å bevise?
Ja, nei, men det jo et godt spørsmål, og av og til så kan man jo se det, at man ser en litt mistenkelig utvikling i forkant av kursensitive hendelser. Så kan det av og til være gode grunner for den utviklingen også, eller andre ting som kan forklare den, men jeg skjønner det spørsmålet, at det er nok noe som av og til kan dukke opp. Oslo Børs overvåker jo, som vi snakket om innledningsvis, så det kan jo komme rapporter derfra at dette identifiseres derfra. Ellers er verdipapirforetakene, de har også en plikt til å overvåke sin egen aktivitet og den kundeflyten de har gjennom sine systemer og det de sender videre til Oslo Børs. Så også de norske meglerhusene overvåker sin aktivitet og den kundeflyten de har. Så det er også en viktig bidrag inn i det vi jobber med. Fikk ca. 300 rapporter i fjor fra de norske meglerhusene og de internasjonale meglerhusene som går på. Det er jo typisk det eksempelet du nevner der, hvor vi mottar rapport. Kanskje ikke bare en rapport, men vi får en rapport fra Oslo Børs og kanskje et par rapporter fra et meglerforetak. I tillegg så tenderer det også til å være mange varsler som kommer til oss. når du har sånne type tilfeller som, som du nevnte det eksempelet der, at kursen beveger seg I forkant. Så det, det, det skal ganske mye til for at ikke det kommer opp på vår radar. Jeg kan også si at vi har noe overvåking vi også. Vi sitter jo med realtidsverktøy og ganske kraftige databaser om, om hva som foregår der ute. Og vi har innført en del overvåkingsprosedyrer, og det noe som jeg også jobber litt med og ønsker på en måte å utvikle oss videre på. Det på en måte vår egen overvåking. Så vi, vi setter også I gang undersøkelser på eget initiativ. Det ikke bare sånn at vi må ha et varsel. Og vi har noe overvåking som vi har begynt å strukturere opp nå, som også går på sånne type tilfeller som du nevner der. Bevegelser I forkant av kursendringer. Og så har du selve undersøkelsen. Da. Det jo for kartlagt hvem som har handlet. På Oslo Børs så fremkommer det jo bare hvilket verdipapirforetak som har handlet, så man må jo inn I, inn I VPS. Eller I, vi har en transaksjonsdatabase hos oss som vi bruker. Så jeg kan kanskje si kort om det. Vi får inn et par hundre tusen transaksjoner hver dag I en database. Det verdipapirforetakene, meglerhusene, som rapporterer inn det til oss. Så når Pareto gjør en handel, så de pliktige til å rapportere den handelen til oss. Uavhengig av hvilken markedsplass de gjør den på. Så det ikke bare knyttet til Oslo Børs, men også om de ruter ordren til en annen markedsplass. Så vi, og da skal de rapportere med kunde. Så vi får inn alle handler som gjennomført gjennom et verdipapirforetak. Det får vi inn til oss I en egen database. Og vi har ganske kraftige verktøy mot den databasen på å dra ut hvem det som har handlet når I forkant. Og da det ikke sånn at handler akkumuleres. Så hvis man gjør 50 handler på en dag, så det ikke sånn at det det samlede volym som rapporteres inn til oss. Nei, det hver enkelt handel. Som som blitt gjennomført på en markedsplass som rapporteres I oss. Så det ganske likt det børsbildet, da, det som vi får inn til oss. Og det en veldig viktig kilde da, når vi gjør undersøkelser.
Betyr det at dere ser alle handler I dark?
Ja, vi ser alt. Så Pareto vil du rapportere inn om det dark eller om det
rutet. Kan ikke snakke så veldig mye om Pareto. Det ikke de som har alle de bedre kundene.
Nei, det var bare et eksempel.
Ja, og synes det var et dårlig eksempel.
Ja, ja.
Nei, det bare tøyset. Der jeg gjør mesteparten selv, liksom. Så flott at du nevner de.
Men spørsmålet da, for at altså, guiding jo litt interessant også. Vi har jo et eksempel ja, I Norge og også utlandet på at selskapene guider om sine resultater da direkte til til meglerhusene, altså analytikerne I meglerhus. Altså hva synet på det? Altså ikke det på en måte innsidig informasjon?
Altså at guiding gjør det jo gjerne I forbindelse med at det legger frem resultatrapporter.
Ja.
Tenk på den guidingen, altså den guidingen I seg selv som de da offentliggjør gjerne gjennom I forbindelse med at de legger frem resultat, den kan jo være...
den jo åpen.
Uformelle guidingen der de ringer analytikere I meglerhus og sier at du ligger for høyt.
Ja.
Ja, nei, det tenker jeg at da beveger man seg inn I et område som kan være på en måte krevende. Og det jo sånne råd eller at du ligger for høyt, det kan jo være innsidig informasjon. Jeg sier ikke at det nødvendigvis alltid det, men det det som faren her, at du på en måte deler innsiden. Ved å si noe sånn, så sier man også noe om hvor sitt eget resultat ligger, og analytikeren kan på en måte forstå hvor selskapet kommer inn, og dermed ha et informasjonsfortrinn I forhold til andre.
Men det
er vanskelig å si liksom at du kan ikke si sånn eller sånn, det kan jeg ikke sitte og si her og nå, men det på en måte et farvann som krevende å operere I, det å gi sånne type innspill til analytikermiljø.
Men kan det defineres som presis informasjon? Det jo der du var inne på tidligere, at du må være presis informasjon.
Ja, presis opplysninger. Ja. Nei, og det må man jo gå inn I, da. Og det kan man liksom ikke svare på här och nu, men det är det man måste gå in i.
Ja, exempelvis då en större investor som blir ringt upp av analytikern i ett mäklarhus som man brukar och säger att vi har ju haft sån och sån, men nu tar vi ner estimaten våre på det på de kvartalstalen som kommer om 3 veckor och kanske han säger också att vi har snackat med sällskap och skönt att vi ligger lite högt. Alltså vill investorn då som får det från mäklarhus i en sån situation kunde vi, alltså hvis det ikke foreligger noe skriftlig som sendes ut til kunden en masse, vil den investoren da potensielt sett kunne være i besittelse av innsidig informasjon?
Nei, jeg synes det litt vanskelig å svare på det. Ja. Så det tror jeg ikke jeg kan gå inn i. Det blir så det blir litt for vanskelig for meg.
Du, et spørsmål der. Og i årsrapporten skriver en som viser dere til antall varsler dere har fått av børsen og institusjonelle aktører, samt hvor mange saker det har resultert i. Og så et spørsmål, kan man fortelle hvor mange varsler de fikk fra privatpersoner, og hvor stor andel av disse er undersøkt, og hvor mange som resulterte i noe konkret?
Ja, nei, jeg var jo litt innom det i sted. Nei, vi får mange varsler. Jeg har ikke tallet her. Jeg tror ikke vi på en måte har summert det opp. Men vi får mange, og vi ser på alle varsler som vi får inn. Så, og det er et ganske stort antall. Det som også kan sies når det gjelder sånn antall og sånn, det er at det kan være en hendelse i markedet, og så får man på en måte 15 varsler og mange varsler om samme hendelse. Da. Og vi ser jo også at det av og til er litt sånn kampanjer ute, og sikkert på ulike nettsteder og sånn, så blir man på en måte enige om noe. For vi, av og til så får vi både 20 varsler som er helt likelydende i ord. Altså en helt lik formulering. Så det å sitte sånn og telle, jeg vet ikke helt om det heller gir så veldig mye for, men vi får mange. Det gjør vi.
Det var et spørsmål. Jeg tror kanskje du var innom om det også, at det samme som gjelder på Oslo Børs gjelder også for alternative markedsplasser som man bruker, generelt sett, og med, i hvert fall i forhold til finanstilsynet?
Ja, hvis du tenker på Euronext Growth, så er det litt ulike regler, da. Men det er, i hovedsak så gjelder de samme reglene. Når det gjelder innsidehandel og markedsmanipulasjon, så er reglene like, både på Euronext Growth. Men du har noen forskjeller da, på flagging og tilbudsplikt, og det er noen vesensforskjeller mellom ulike markedsplasser, så det bør man jo være klar over som investor, at du har på en måte ikke den samme gjennomlysningen på alle forhold, eller samme investorbeskyttelsen på alle forhold.
Ok, Sven, er det noe mer du har lyst til å spørre om?
Nei, jeg har et ønske helt på tampen her. Har dere sanksjonsmyndighet overfor Oslo Børs?
Ja, altså Finanstilsynet fører jo tilsyn med Oslo Børs. De har jo, man må jo ha tillatelse for å være sånn markedsplass som de er. Så, og i det så ligger det også et slags sanksjonsregime, men det er ikke mitt bord, Sven.
Nei, riktig. Jeg har et ønske om at dere gir dem en saftig bot helt til de klarer å fikse denne circuit breaker teknologien sin. Du kan jo ha en aksje som er pausa hele dagen liksom, mens du ser det på Nasdaq så er det et par minutter så er vi i gang igjen. Altså, circuit breaker systemet til Oslo Børs er helt forferdelig. Altså, det er sikkert Euronext sin teknologi da, men du kjenner sikkert noen. Det var et innspill fra en frustrert investor som må sitte på skjermen hele dagen og skjer ikke en dritt.
Der er jeg helt enig også, så nå var det jo store bevegelser i går da, men den der Ultimo brukte jo vinteren vår på å komme i gang, og det har jo hatt selskap som har vært, der det har vært en melding dagen før, som vil påvirke kursen mye som kommer på ettermiddagen da. Og så bruker de liksom 2 timer på å få åpne aksjen den dagen, og etter 2 timer så er den åpen i 2 minutter, og så blir den gjenstanset i lang tid, og så av og til så foregår det der hele dagen, så jeg er helt enig og tror veldig mye irritasjon på det der, at børsen fungerer faktisk rimelig dårlig for i veldig mange tilfeller nå.
Det var et veldig intenst ønske om at det endres litt på den teknologien, for det helt horribel sånn som den i dag.
Dere får også henvende til Oslo Børs da, og invitere dem på neste podcast.
Så, ja, vi skal ta.
Hvis de hører på denne, så tror jeg de takker nei.
Men ok, Thomas Borchgrevink, da takker jeg så mye for at du kunne stille opp og svare på mange gode innsendte spørsmål. Helt sikkert på at lytterne har fått mye ut av det, så håper jeg du kan komme tilbake ved en annen anledning hvis det skulle passe.
Fint, det gjør jeg gjerne.
Skal vi snakke litt grann om hva som skjer når man putter AI inn i en melding? Sven, fikk du med deg og gjorde noen ting i CodeLab?
Nei, jeg forstod ikke hva de hadde kommet frem til. Det er domain-driven programming. Jeg vet jo ikke hva det heller er. Så for meg
var det helt... Kan du litt om dette, kan du ikke det?
Jeg kan ingenting om dette. Det var helt gresk. Så jeg bare satt og så på.
Ja. Men den har jo gått. Hvor mye har den opp den siste uken? Skal vi se på... I en uke her så er den opp 183% enn opp sist på en uke. Og den var jo faktisk betydelig høyere også enn det. Skjønte du noe av det, Erlend?
Nei, men jeg har lest hva andre skriver, som jeg vet jobber med dette daglig og er veldig dyktig og skjønner noe av det. Og spesielt en. Han sier at dette har vært forsøkt mange ganger før. Aldri lykkes. Og han har ingen tro på at det lykkes nå. Programmering og koding er en flytende prosess, utvikler seg hele tiden. Man må gjøre endringer både i planen og i hvordan man programmerer og hva man ender opp med kontinuerlig, og det tror han ikke, beklager, det tror han ikke at dette systemet klarer å få til.
Altså hvis jeg forstod det her riktig, så de lager et programmeringsverktøy som, altså i dag det som har kommet opp, ikke sant, disse her generative AI-verktøyene, à la ChatGPT, er jo at man kan bruke de til å lage programmeringskode. Og så finnes det jo ganske mange av disse verktøyene. Så sånn som jeg forstår det, er at det de har laget er noe da som hjelper programmerende å skrive kode. Og det som er spesielt med dette som CodeLab kommer, er at det er da leverandørnøytral. Det vil si at det kan sømles integreres med alle de generative AI-verktøyene. Da. Så jeg tror det for de fleste er nesten gresk å forstå. Det er jo ikke sånn at de har meldt i den forstand at de har inngått noen avtale med noen også. Jeg er litt usikker på hvem vil være den typiske aktøren her. Og det er spørsmålet om et verktøy som knytter seg til generativ AI-verktøy, er det AI-teknologi? Eller er det noe du gjør som bruker AI-teknologi? Andres AI-teknologi? Det er litt... Men i disse dager så er det jo sånn at du hiver på AI i meldingene, så vil det gå mye, og for alt jeg vet så kan det være fortjent at de... Jeg har fått økt vannverdi, jeg vet ikke, men det er jo et selskap som har varslet tidligere at de vil kunne ha en likviditetsutfordring om ikke så lenge, og da skal man jo være litt spesiell, kanskje skeptisk til litt sånn de store gjennombruddenes meldinger, spesielt når det ikke er noen avtaler som gir penger i kassa, så ja, jeg vil også tro at de må, og de burde jo benytte anledningen veldig raskt til å hente penger når kursen har steget så veldig høyt. Men er det noen andre som dere ser på som kan, hvem er neste aktør ut med å bruke en sånn AI-løsning? Eller AI-løsning i AI-benevnelse i børsmelding for å få opp kursen?
Vi håper jo alle for din del at det blir AIFI.
Jo, men den har vi nevnt allerede. Da.
Ja, men vi håper både meg og Erlend står og heier på at du skal få en treff der, ass.
Nei, det tror jeg ikke det gjør, nei.
Håper du kjenner graps på den der.
Hæ? Ja, nei, det var vel... Den er vel, det var, det var vel cirka et år siden den gikk så voldsomt etter at vi snakket jo om den gangen at de hadde skrevet såpass mye om AI i årsberetningen sin. AIFI. Men de har egentlig aldri brukt det noe særlig børsmeldinger.
Nei, men altså det tyder jo på at det profesjonelle aktører som styrer den skuta der, ikke folk som bare hopper på det første toget som kommer. Så ja, jeg tror kanskje det kan drøye litt med den AI-meldingen, altså. Ja. Men fortsett å leve i håp, Lars.
Nei, men jeg tror egentlig heller ikke det. Fordi at sånn som jeg var jo litt i kontakt med dem når jeg eide en del i fjor, da, og forsto at de ikke, altså det var en management som ikke var så veldig innstilt på å levere meldinger uten substans, men med bare bruk av AI. Altså, ikke sant? Så jeg har vel egentlig ikke noe sånn stor tro på det også, men selskapet gir jo ikke pris all verden 75 millioner og ja. Så det er vel mer at troen på at kanskje CodeLab-oppgangen drar med seg AIFI, som det til en viss grad har gjort allerede. Mer det enn at de skal komme med noe banebrytende AI-melding. Tror vi egentlig ikke på det.
Nei, men altså, er den AI-boblen, eller KI-boblen, som man skal kalle det på norsk, da, er den særlig fremtredende her i Norge? Jeg føler liksom det er USA hvor ting skjer.
Vi har vel ikke teknologien, altså infrastruktur var vel, jeg husker Erlend Arne var på besøk og fortalte oss en del om det her, og også disse chip-produsentene som er involvert her. Vi har vel ikke aktørene som egentlig er i det området?
Ja, du har et robotselskap i Moss da, som stadig opplever nye høyere verdivurderinger.
Ja,
det er jo ikke børsnotert.
Nei, men de er vel ikke et AI-selskap, det er vel et selskap som skal bruke andres AI.
Men ja, riktig. Eller de har noe in-house-greier også. Ja. Det er ting som jeg ikke har peiling på, sånn neurale nettverk og sånn. Ja. Jeg forstår ikke hva det er for noe.
Nei, for det, jeg nevnte vel en gang at jeg hadde hørt fra noen som var i deres virksomhet i USA og også hatt kontakt med venturekapitalister, at i starten så hevde de på seg alt som ble nevnt i forhold til AI, men etter hvert så skjønte de at de som bare lagde en tjeneste opp på for eksempel ChatGPT, det var vel egentlig ikke AI, og det var veldig lett å bli konkurrert ut, altså. Så det er liksom skille på om de faktisk er en leverandør som gjør bruk av AI eller ikke. Altså, eksempelvis da, ekstremvesten har jo, vi kan bruke jo, brukerne kan jo bruke ChatGPT inne på selve løsningen. Det betyr jo på ingen måte at man er man lever i noen AI-tjeneste, men det er vel det en del kanskje prøver å hinte litt hardt på da, for at de vet at bruk av AI altså i meldinger og alt mulig, det hjelper på. Og Telenor hadde jo også en der de skulle inngå etter å sette opp noen datacenter og noen satsning og med Nvidia og sånn, og da steg ut kursen tilsvarende verdi på 5 milliarder, eller hva man også sa. Jeg husker ikke hvor mye da. Det er ikke så lett. Sven, var det sånn at du hadde lyst til å snakke litt om et par tema som hadde opptatt deg?
Jeg kan jo starte med denne skren som jeg hadde, som er 3 ganger BRKRE-indeksen, altså regionalbankene. Der falt plutselig denne her New York Community Bank på en melding fra Wall Street Journal om at de var i markedet for å hente for en capital infusion, som det heter på utenlandsk, altså en emisjon. Skre stiger, og jeg selger de skrene jeg hadde, fordi jeg da regner med at New York Community Bank kommer til å gå i vifter, altså gå kunk. Men det kom en melding om at tidligere finansminister Mnuchin, eller whatever his name is, han leder et konsortium med andre banker og har sprøyta inn mer enn 1 milliard dollar i ny aksjekapital, pluss at de får tildelt noen warrants på 250 og så videre. Og kursen bare ja, eksploderer opp. Han var vel nede i hvordan han stoppte når han ble holdt av. Jeg tror det var 1,56 eller noe sånt. Og bare dra opp mot 4 dollar etterpå. Så da tenker jeg, nå er det kortsiktige usikkerheten rundt New York Community Bank, det kommer nok til å gå over, og så kommer det til å ta litt tid før nye lik i lasten dukker opp i andre banker. Så da tenkte jeg ta en pause fra den skreen inntil videre.
Er det han Munich, eller hva du kaller han, er det han med kona som er både døv og blind?
Hun er skuespiller, tror jeg, og avbildet på, med sin ektemann der de holder en sånn ark med 1 dollar sedler, som er et veldig populært bilde.
Ja, det er hun jeg tenker på. Ja. Nei, jeg tenker på at hun må jo være blind, for han ser jo ikke ut, og hun er jo smellvakker og døv fordi han sier så mye dumt at det er jo helt, han sa i hvert fall det da han var finansminister eller mann.
Men, det er mulig at han har penger i madrassen.
Det er jo innimellom noe noen tenker på, men jeg synes du ser det som ekte kjærlighet.
Ok, flott. Nei, men det er han jo, han samme.
Ja.
Så jeg vet ikke om dere har gjort dere opp noen meninger rundt regionalbanker i USA etter nyhetene rundt New York Community Bank?
De måtte jo hente inn 1 milliard dollar.
Ja.
Og et eller annet sted så stopper du vel med funding ønske til her. Her er det jo litt sånn Fed-tvang, stilletvang for å gå inn og redde disse bankene. Men ja, det er jo enorme takkbomber altså, ja. Som ligger skjult fremdeles.
Jeg vil jo tro at Mr. Munchen har ganske gode kontakter inn i systemene etter å ha vært finansminister i USA.
Det er ikke sant.
Med Trump.
Men hva med den neste banken, og den neste, og den neste?
Ja, men jeg tror det vil ta
kineserne... Hva hvis kineserne begynner å dumpe aksjene de har i disse bankene? Realiserer, nei, kanskje ikke i bankene direkte, men i eiendom, at de realiserer verdier. De trenger penger i Kina.
Ja, nei, jeg vet ikke. Men jeg, som sagt, jeg tar en liten pause for den skreen.
Ja.
Så har du noen synspunkter på kinesiske biler.
Kinesiske elbiler skal plutselig være no-no i EU. EU har kommet med, det er egentlig litt gammelt nytt at de skulle se på om det har foregått subsidiering fra Kina sin side for å putte disse byddene og Hongqi og whatever de kalt disse kinesiske elbilene som bilfraktselskapene har nytt veldig godt av å frakte fra Kina til Europa. Det skal gjelde allerede fra Q2 nå i 2024, at det kan være sånn tilbakevirkende bøter. Og det kan få store konsekvenser for eksporten av elbiler fra Kina til Europa, og bilfraktselskapene fikk seg jo en skikkelig trykk i trynet her på onsdag. Fortsatte vel litt ned i går på litt dårlig, svakere guiding fra Høg Autoliners i går. Og samme med Huawei og Gram Car Carriers har slitt litt. Gram har vel klart seg best av disse tre. Tenker du rundt det, Lars? Er det bare å dumpe?
Nei, altså de tjener jo veldig gode penger da, disse her. Og så har de vel, jeg tror nok en del av dem har, jeg har ikke sett så nøye på, men de har vel en del lange avtaler også. Men det hadde vel også disse her container-shipping-selskapene.
Ja, de kan vel bare melde force majeure, disse her kinesiske elbilprodusentene, hvis de ikke kan selge til Europa lenger.
Jeg vet ikke hvordan det er, men det høres jo naturlig ut at Europa vil beskytte sine bilprodusenter. Og det er klart at vi har sett før hvordan det går med næringer når kineserne kan bli subsidiert av eget land og begynne å spy ut billige produkter. Da tar de jo over kontrollen av et sånt marked. Så det er klart at det er nok en god sjanse for at det her vil skje. Og så ja, nå har vel ikke EU tatt opp enda, men Biden i USA har vel tatt opp dette her med at hvis du kjøper en kinesisk elbil, så er det vel data som sendes til produsenten, altså du sender data fra hva du gjør i USA til Kina, som de mener er bekymringsverdig. Og det er vel, jeg vil anta at EU som er veldig opptatt av sånne ting, også vil ha noen synspunkter på akkurat det der. Men altså, de... De gjør jo alt billigere og billigere, og det var prisene på batterier som har falt, og Tesla kjøper vel batterier fra bydd selv, ikke sant? Så det gjøres mye på å få ned prisen, men og om liksom den prisen er reell, eller hvor mye av det som er fake, fordi at du har en kostnadssubsidiering, det vet jeg ikke, liksom. Men jeg vil jo anta at når du ser noe fra EU-kommisjonen, så vil
du... EU-kommisjonen mener at de har beviser på, du skrev det direkte, at de har beviser på at Kina har kommet med ulovlige subsidier og ulovlige støtte på andre måter.
Jo, men jeg tenker på størrelsesordene, altså at du utifra det kan si at prisen på bilene burde vært så mye høyere, for det sier jo litt om konkurransekraften til de kinesiske bilene også, hvis de ikke hadde hatt sånn subsidie. Og det tror jeg det må jo være viktig for det. Veldig viktig for det markedet der videre også.
Men bare som for å nevnte, hvor måten produsentene går rundt dette problemet på, er jo å åpne fabrikker i de landene de skal selge. Det vil si at Kina åpner fabrikker i Europa, et eller annet sted, så har de hele det europeiske markedet og tilsvarende i USA. Så forbrukerne ender jo sånn sett opp som tapere her når alle land... skal bli mer proteksjonistiske og produsere alt innenlands i stedet for den frie importen som det ble lagt opp til. Men det er jo, den har jo vist seg at globaliseringen gikk for langt, spesielt når man har en aktør som Kina som utnytter systemet og subsidierer egne produkter så langt ned i pris at de utkonkurrerer oss i Europa og i USA. Så noe måtte jo gjøres, og så spørs det når det snur og hvor det stopper.
Er det noe annet dere har lyst til å snakke om, eller skal vi kaste oss over ukens favoritter eller obser? Nei, bra. Skal vi starte med deg da, Sven?
Ja, etter å ha vært med på innslaget med Thomas Bokkervink fra Finanstilsynet, så er jeg tilbøyelig til å si at jeg ikke har noen ting denne uken. Men kanskje neste uke. Når han ikke hører på. Neida, jeg har vel egentlig allerede sagt hva jeg har kjøpt og sånn denne uken. Men jeg kan jo for all del ha solgt det før denne sendingen. Eller jeg kommer ikke til å selge disse entisene. De kommer ikke til å holde, fordi at det er veldig lett å verdivurdere den. Det er bare å ta 30% av NTI-kursen, så har du liksom hva fair value der skal være uten tidsverdi. Så får du tidsverdien i tillegg. Så den
tidsverdi?
Ja, tids med T-I-T-S. Ja. Ja,
ok, det er bare lurt.
Ja, nei, men det er riktig det. Det er tidsverdi. Så ja, den kommer jeg til å beholde uansett en stund. Noen har sikkert lest aksjonærlister og sett at jeg har kjøpt meg opp i noe som heter Equa, gamle Havyard. Jeg synes de presentasjonene og regnskapsrapportene de leverer er veldig optimistiske, og det kan, altså det er et sammensurium av forskjellige ting. De er i til og med en halv supplybåt, som går på litt dårlig rate, men uansett da, litt sånn holdingsselskap for både det ene og det andre, og kraftproduksjon og alt mulig greier, men de er veldig, veldig klar på at de skal vokse, så der har jeg tatt en posisjon, så får vi se om det blir noe ut av det. Jeg tør ikke si noe mer.
Nei. Erlend?
Ja, nå var jo ikke jeg med på det innslaget med Borkløving, så nå sitter jeg og lurer på om jeg skal høre på det før han sier noe som helst.
Han er hovedsakelig ute etter Pareto-kunder.
Pareto-kunder, ja, ok. Jeg bruker DNB, så da slipper jeg.
Jeg tror du er free to go.
Ja. Men hvis jeg hører på det, da er jeg ikke lenger i god tro hvis jeg nå sier noe som jeg ikke skulle sagt. Så, sånn sett kan jeg sikkert slippe unna med å si noe nå som jeg ikke burde sagt. Fordi jeg ikke vet hva som er lov og ikke lov. Hva tror du om det?
Jeg tror det er en veldig god vurdering.
Jeg tror ikke de har jurisdiksjon der som du holder på uansett.
Nei, og ikke over deg heller liksom.
Nei, jeg vil anbefale alle kvinnelige lytter å joine mitt kvinnelige nettverk for aksjeinvesteringer. Det startet jeg i dag etter jeg så at Nordnet inviterer til det samme. Vi har kommet et stykke på vei med planleggingen. Forløpig så det ikke så mye digital kontakt for å hjelpe, men fysisk kontakt har vi krysset opp på skjema. Det var det.
Nå det noe jeg ikke har fått med meg her, nei. Si det sånn.
Ja, nei, det var litt i chatten i dag. Okay. Men jeg litt sånn i avventende modus. Det flere case som burde ha gått, som ikke går som de skal, og noen ferdig, sånn som SAS, tenker jeg blir bare døden fremover noen uker. Dette Code-selskapet, det... Når jeg ikke har tro på løsningen de kommer med, og historikken til det selskapet er jo venting før det innemellom kommer noe nytt, som egentlig ikke var nytt, og så stikker kursen mange ganger, og så blir det bare tull. Dette er det gamle pasientsky, er det ikke det?
Jo, det var det.
Ja. Så, men så plutselig klarte han, storeieren der, å selge unna en del av det selskapet, det hadde vel de allerede tatt ut fra Persky da det ble solgt, og det ble jo solgt for sinnssyk sum som ingen trodde noe på, så han har jo noen egenskaper, han mannen der, som man kanskje ikke skal undervurdere. Så jeg har ikke noe mening om Code, og Ultimo, den tror jeg der de som eventuelt skal pushe den opp som et sånn jalla case, man må nesten kalle det, på forventninger til at de kommer med endret oppfatning av resultatene. De venter nok med å gjøre det til de er sikre på at alle de store har solgt seg ut, de som skal ut, og til alle som bomtredet og kjøpte helt opp på 14-15-tallet og så solgt seg ut. De pleier ikke å være snille mot de som tok for tidlig eller for høyt, så de lar den rulle og gå nå. Nå ligger den på 8,27, den var nede i 6,50 i dag, og 6,50 var jo temmelig nøyaktig 20% under der den åpnet opp i går. Og det er ikke noe bra tegn når den faller under panikkursen dagen før. Så jeg tror den skal rulle og gå litt her, kanskje ta noen dype stikk ned, og så plutselig før eller siden så begynner den å gå opp igjen når disse pumpetrederne begynner å bli sikre på at det ikke er noe særlig flere intelligente aksjonærer igjen. Så kanskje de først selger når du har solgt, Lars, eller så putter de deg i skuffen, ikke intelligent aksjonær, og kjører på.
Jeg synes du skal gjøre det siste i biotek, men er jo biotek, det tror jeg er ganske utliggent. Altså.
Så ja, nei, det er mitt forløpig. Nodel er jo et sånn, det skal delistes, og hvis man tør å kjøpe noe den, så må man være forberedt på at etter 29. april, så kommer en aksjen best case på OTC. Og der er det lite omsetning og stor spredd. Men du elsker det, OTC-listen, Sven.
Ja, ja, ja. Det er rolig og greit der. Der skjer ikke ting alt for fort.
Nei, for min del, jeg satt jo så, jeg er usikker på hva jeg gjør på Ultimo. Det er jo hyggelig og interessant å bare sitte når du er i pluss, men som det viste i går, så skal du faktisk ha en exit på ting også. Jeg tror ikke du skal anta at det kommer noe snarlige nyheter derfra. De skal ha noen tolkninger av noen datasett, og da vil de fort gjøre en spin på det jeg skulle tenke meg, men det tar vel en god stund til. Spørsmålet er da om de store har solgt seg ut. De solgte jo vanvittig aggressivt i går, da. Og har jo meldt det også. Så får vi se. Altså, det er jo litt interessant. Selskapet var priset til 4 milliarder for et par dager siden, og nå er de priser til, ja, godt mindre enn Bergen Bingo Bio, og det er vel omtrent priser der nede, der Tor Medical. Så, ja, det fundamentalt hva verdien her er for meg veldig vanskelig å si. Kan du forresten si når DNB, altså, de var vel også en sånn som massakrerte den kursmålet i Bergen Bio til 5 øre, men den ligger jo mer enn 3 ganger over det kursmålet, da, så kanskje det kan være et lite håp om noe der. Kan ellers nevne da AHTs ankerhåndteringsfartøy. Altså det ser vel ut som at det har jo vært det dårlige markedet innenfor supply, men jeg har sett noen tegn på at det ser ut att stramme sig till, och man har kommentarer på att det börjar att göra det allerede i mars, att det är ett väldigt gott tecken, och den har ju då kommit sig ja, upp till 100 kronor och lite över 100 kronor också den rörläggaren Viking Supply Ships då. Ellers för min del som sagt både Ulti Movax och Nykode är liksom aktier som jag fort kan bara kasta ut i dag, och det kan jag fort göra med AIF också. Eller så är jag ju sån delvis på ferie här då på Gran Canaria och vill göra mycket andra ting, så och då prövar jag att göra egentligen minst möjligt och minst möjligt sån en stund som igår som egentligen kräver att du bör sitta föran skärm då och följa med på när du ska ja både in och ut. Något mer att tillägga eller ska vi ta helgen? Hoppas det är lika mer att tillägga för att säga så.
Jag har så mer att tillägga.
Tusen tack. Då ska jag komma med ut i solen och då tackar jag så mycket till dig som har lyssnat till den episoden. Du träffas stadig oss tre chattarna inne på Extrainvestor. Vi har också en grupp på Facebook som heter podcasten Aktiesladder. Musiken är som vanligt laget av Shazz.com och vi hörs.